Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakciju viedokļu raidījums, un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodienas sēdes darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājam Aineram Latkovskim. Lūdzu.
Sveicināti. Es gribētu izcelt šoreiz divus likuma projektus. Kopumā Saeimas dienas kārtība nebija bagāta tieši ar likuma projektiem. Vairāk strīdu bija par vienu konkrētu pieprasījumu, bet divi likuma projekti, ko arī Saeima kopumā pozīcija opozīcija atbalstīja. Un pirmais manā skatījumā ir ļoti svarīgais. Tas ir likuma projekts grozījuma sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Kāpēc tas ir svarīgs? Līdz šim mūsu karavīri ir zemessargi, kuri devās misijās, ja tā būtu NATO misija, militārā misija citā valstī, atgriežoties, likums paredzēja viņiem sociālo rehabilitāciju 10 dienu garumā. Tā bija jāizņem 3 mēnešu laikā pēc atgriešanās no šīs misijas, un tas ir ļoti svarīgi, jo mūsu karavīri un zemessargi atradās tiešām mūsu zemeslodes karstajos punktos, un dalība tur, kur notiek militārais konflikts, karš, tā atstāja sekas uz karavīriem un virsniekiem. Bet šī sociālā rehabilitācija bija paredzēta tikai pašam karavīram vai zemessargam. Veicot aptauju, NBS noskaidroja, ka 83% no karavīriem uzskata, ka šī sociālais rehabilitācijas kurss labāk iedarbotos, ja viņi to varētu veikt kopā ar savu tuvāko ģimeni, tas ir ar laulāto un nepilngadīgajiem bērniem. Šāds likuma projekts tika sagatavots, no valdības puses arī iesniegts, un šodien Saeima to apstiprināja pirmajā lasījumā. Tad, kad Saeima būs to izskatījusi pilnībā un atbalstījusi, tad karavīriem un zemesargiem, kas atgriezīsies no misijām, pašlaik mēs atrodamies 4 tādos karstos zemeslodes punktos, viņiem šo sociālo rehabilitāciju 10 dienu laikā būs iespējas pavadīt ar savu ģimeni, un jāsaprot, ka cilvēkiem atgriežoties un pavadot kādu laiku ārpusē militārā konflikta zonā, protams, ir svarīgi tieši ģimenes atbalsts, un iznāca tā, ka viņiem bieži vien uzreiz atgriežoties bija jādodas šo rehabilitāciju, bet te pašā laikā ģimene tepat Latvijā, ar kuru, kā saka, nevar būt dienu dienā, tā kā šī ir ļoti laba lieta atbalstīta no visiem Saeimā pirmā lasījumā. Kas vēl ir? Valdība iesniedz likumprojektu trauksmes celšanas likumus, pēc būtības tur ir normas ieliktas par to, ka tas attieksies tā aizsardzība ne tikai uz pašu trauksmes cēlēju, un šoreiz līdz šim likumā un pašlaik spēkā esošai paredzēts, ka arī uz viņa radiniekiem, bet šis attieksies jau uz tam tuvākajām personām, tiksim, kāds no kolēģiem, kas arī ir palīdzējis identificēt ziņot par nelikumībām konkrētajā darba vietā. Tā kā šis likumprojekts arī uzsāks savu ceļu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Nu tad šie divi, un gan jau mani kolēģi pastāstīs par citām lietām. Paldies jums!
Paldies frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājam Aineram Latkovskim, un nākamais runās frakcijas attīstībai par deputāts Viestušs Liepkalns. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie klausītāji. Gluši tāpat kā mans kolēģis Latkovskungs teica, arī mums ieskatā par vienu no būtiskākajiem lēmēm šodien lēmts ir tieši tas, kas Saeima pirmajā lasījumā ir atbalstījis grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumiem, kuriem jau ir iecerēts nodrošināt iespēju karavīriem zemesargiem, kur atgriežoties no starptautiskajām operācijām, saņem sociālo rehabilitāciju kopā ar viņu ģimenēm, laulāto un nepilngadīgajiem bērniem. Lai neatkārtoties, protams, vairāk neizpūdīju šī likuma projekta būtībā, jo mans kolēģis jau izstāstīja nedaudz plašāk. Vienlaicīgi es gribētu arī atzīmēt, ka Saeimā bija, protams, arī debats par likuma projektu, kas tika iesniegts grozījuma patvēru likumā, kas Es faktiski paredzu to, ka personas, kuras sākotnēji nelikumīgi cerušojas Latvijas Republikas robežu un tām ir atteikta bēgļu alternatīvas statusa piešķiršana, tiek saucts pie atbildības atbilstošu kriminālu likumu 284. Pantam. Frakcijā par šo, protams, bija arī debats, mēs par šo iesniegto priekšlikumu izrunājām. Un tā būtība ir tāda, ka personas, faktiski, kurām nav tiesība uzturēties valstī, būtu izraidāms. Šādu personu tiesāšanu vai saukšanu pie krimināla atbildības, faktiski piespiežot kādu cietumsrodu vai savādāku atbildību, ir tieši pretēja rīcība. Respektīvi, mēs šos nelikumīgos imigrantus tieši pretēji, tā ka vairāk cenšamies uzturēt mūsu valstī, respektīvi cietumā vai kādā savādākā soda apmērā, nevis viņiem faktiski piešķirot izraidīšanu, ja viņiem šīs uzturēšanās tiesības nepienākās. Līdz ar to arī frakcijas lēmums bija šo priekšlikumu vienlaicīgi arī noraidīt. Tāpat nedēļas ietvaros mums ir bijušas plašas diskusijas arī par COVID-19 straujo infekcijas izplatību. Daudz esam runājuši par kopējo koalīcijas sadarbību un sadarbību koalīcijā un vispār par iespējamiem risinājumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanā. Faktiski jau frakcijas redzējums ir tāds, un tas ir faktiski arī vienprātīgs, ka papildus ierobežojumi slimības izplatības ierobežošanai būtu jānosaka tieši nevakcinātajiem, respektīvi tās personas, kas ir tomēr vakcinātas, būtu tomēr nebūtu godīgi pret viņiem iespējams noteikt kādas ierobežojumas, jo viņi pierādījuši sevi kā atbildīgs sabiedrības loceklis un patiešām arī vakcinējoties un izdarot visu no savas puses, kas ir iespējams, lai šo infekciju ierobežot. Vienlaicīgi es, protams, arī izmantošu iespēju un aicināšu visus, kas šobrīd mūs klausās, tieši tos, kas vēl nav vakcinējušies, bet tiešām aiziet, novakcinēties, rūpēties par sevi, par savu tuvinieku veselību. Šīs būs patiešām ļoti grūts un sarežģīts rudens un tikai kopīgiem spēkiem. Nu, mēs spēsim šo infekciju arī ierobežot. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies Viesturam Liepkalnam no frakcijas attīstībai par un nākamajam vārds frakcijas saskaņu deputātam Valērijam Agaišanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Saimas budžeta un finanšu komisijā šonedēļ izskatīja 14186 pilsoņu kolektīvu iesniegumu par PVN samazināšanu pārtikas produktiem. Iniciatīvas autori aicina samazināt PVN likmi pārtikas produktiem, to starp svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, pienā produktiem, bioloģiskai pārtikai un maizei, nosakot to 5% apmērā. PVN likme samazināšana pārtikai ļauta nodrošināt zemākas cenas, tādējādi tiktu atbalstīti maza aizsargātie iedzīvotāji ikdienas vajadzību nodrošināšanā, kā arī tiktu atbalstīti vietējie lauksaimnieki un pārtikas ražotāji. Es uzskatu, ka ministru kabinetam nopietni jāvērtē iespēja samazināt pievienotas vērtības nodokli pārtikas produktiem, un katra gadījuma Saeimas budžeta un finanšu komisija aicina valdību nākt klājā ar attiecīgu ziņojumu līdz nākamā gada 1. jūlijam. Ar Covidu saslimušu skaits atnākot rudenim atkal strauji palielinājas, gluži kā pernrudeni. Uzskatu, ka gads ir pietiekami ilgs laika posms, lai varētu izdarīt daudz. Taču veselības ministrs Daniels Pavļots un valdības vadītājs Krišanis Kariņš ļoti skopi stāsta par paveikto un vairāk nodarbojas ar grekāžu meklēšanu. Ļoti labi atceros, ka pērn rudenī, ir īpaši ziemā, kad saslimstība un mirstība strauji pieauga, ministru kabinetā valdīja acim redzams apjūkums un nezināšana, ko darīt. Izskatās, ka pašlaik notiek kaut kas tam līdzīgs. Toreiz ierobežojumi bija neloģiski un savstarpēji pretrunīgi. Tam visam pa virsu klājas jūceklis, ja neteikt nelikumības, ar ko tagad nodarbojas parlamentāras izmeklēšanas komisija, ar vakcinu iepirkumu un naudas iedalīšana dargajam, nevajadzīgajam un strādāt nespējīgajam vakcinācijas projektā birojam. Nu, mūsu frakcija uzskata, ka nav tā, ka sabiedrībā to visu neredz, to visu cilvēki redz, vērtē un izdara secinājumus. Un es domāju, ka katram ir jāuzdod sev jautājums, vai tādai valdībai vispār var uzticēties. Es domāju, ka valdība ir nepieciešama skaidra un mērtiecīga stratēģija, ko mūsu frakcija pašlaik neredz. kas palīdzētu risināt krīzes situācijas. Tāpat svarīgi ministru kabinetu noteikumus padarīt saprotamus ikvienam iedzīvotājam. Mēs uzskatām, ka mums vajadzīga valdība, kurā runā ar tautu atklātu tiešu un godīgu valodu, un uzskatām, ka valdība sastāva pareizi būtu atbalstīt profesionālus un kompetentus cilvēkus, kam ir sajēga, kas ir nozare un kā šo nozari gudri vadīt. Nevis cilvēkus, kuri braukā par kurortiem, pieprasa sev atvaļinājumus krīzes laikā un, nu, mūsuprāt, neatbilst ieņemamiem amatiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magešinam no frakcijas Saskaņa un nākamais runās Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji, kas sako līdz šai sēdēji. Mēs šodien frakciju viedokļos paudīsim viedokli par diviem jautājumiem, kas šodien saimā mūsuprāt bija aktuāli. Pirmais jautājums par valsts atbalsta programmu šiem te elektroauto, kas paredz 4,5 tūkstoši eiro atbalstu, kuru rezultātā varētu iegādāties 2200 jaunas automobīļus. Mēs pieprasījām autoru, vērsāmies pie Krišēņa Kariņa, prasot skaidrot šī pieprasījuma pamatot, šī piedāvājuma pamatotību. Nonācām pie atziņas, ka ministrija gluži vienkārši šobrīd piedāvā atbalstīt jaunu elektroauto iegādi, kas nesasniegs praktiski nekādus vides klimata izaicinājuma mērķus, bet sniegs atbalstu, nelielu atbalstu turīgākai iedzīvotāju grupai, kas mūsuprāt palielinās tikai nevienlīdzību valstī, jo ne skolotājs, ne policists, ne ārsts, ne cilvēks ar vidējiem ienākumiem, kā mēs šodien saimas sēdē noskaidrojām arī saimas deputāti, nemaz nevar atļauties nopirkt šādu te elektroauto, gluži vienkārši tā dārdzības dēļ, tas maksā pat trīsreiz dārgāk nekā parastais ikdienā lietojamais auto. Bet pretstatā visam šim te fonam valdība ir gatava ziedot šajā brīdī 10 miljonus eiro šī jautājuma risināšanai, kas mūsuprāt ir absolūti nesamērīga un pat iepazīstoties pat pie nosacījuma, ja tomēr grib veidot šādu elektroauto programmu, mēs šodien no savas puses piedāvājam pilnīgi citu alternatīvu un novirzošo naudu, piemēram, koplietošanas programmu, kur varētu koplietošanas auto paplašināt šo elektro parku, kas būtu pieejams gan skolotājiem, daktariem, ārstiem, ikvienam Latvijas sabiedrības iedzīvotājiem, tas tiešām kļūtu pieejams un kaut kādā veidā arī veicinātu šo klimata mērķu sasniegšanu daudzkārt vairāk nekā šobrīd valdības piedāvājums. Tā ir tāda izšķērdības, ko mēs norādījām, un bija arī plašas debats par šo jautājumu, kur kolēģi, daudz kolēģi arī piekrita, diemžēl, valdošo partiju pārstāvi to noraidīja, bet no Zaļo Zemnieku Savienība pie tā neapstāsies, mēs turpināsim šo tēmu aktualizēt un virzīt tālāk. Bet dienas nobeigumā mēs vērsāmies, ļoti asi vērsāmies un iesniedzām saimā šodien lēmumu projektu par to, lai valdības vadītājs pārtraukt jebkādus komandējumus, jebkādus atvaļinājumus, kas šobrīd ministriem ir. Mēs burtis pirms nedēļas visi bijām liecinieki tam, ka iekšlietu ministra brīdī, kad valstī ir izsludināta ārkārtas stāvoklis iekšlietu jomā, dodas atvaļinājumā. Mēs šodien redzam to, kad veselības ministras brīdī, kad ir ārkārtēja situācija veselības jomā, uzņemās trīs ministru pienākumus. Jo pārējie ministri vai no atvaļinājumā vai ir komandējumā. Šobrīd valdībā seši ministri neatrodas uz vietas, viņu jautājumus viņu aizpilda citi ministri. Mēs no savas puses piedāvājam lēmumu projektu saimai noteikt, kamēr valdība nav tikusi galā, skaidrība nav radusies par COVID-19 pandēmiju šiem saistītiem jautājumiem, tikmēr ministri sēž un strādā uz vietas. Šobrīd jau vairākas nedēļas tiek muļāti valdībā jautājumi, tiek vainoti vai no opozīciju, vai no citu ministru vaino, kurš nu dara, kurš nu nedara, bet tāpat laikā tas ir vienkārši neiedomājami, kad ministrija gluži vienkārši atnāk un parāda mums šobrīd Latvijas vēstnesī, mēs lasām par to, ka puse no ministriem nemaz nav darbā brīdī, kad ir šī te valdībā krīzes situācija. Tāpēc mēs no savas puses aicinājām noteikti šādu moratoriju, kas, protams, no valdošās koalīcijas puses netika atbalstīts, bet es ceru, ka mūs saklausīs un arī sabiedrība izdarīs spiedienu uz valdību par to, ka tomēr nu, šādi strādāt nedrīkst. Un, ja valdības vadītājs nespēja to pienākumiem tik galā, varbūt pienāks laiks, lai nāk cits valdības vadītājs, kas šādu situāciju savā valdībā nepieļaut. Paldies!
Paldies Viktoram Valānim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un nākamajam vārds partija frakcijas neatkarīgie deputātam Rāfam Nemīro. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē izskatījām arī tādu būtisku jautājumu, par ko mūsu iepriekš kolēģi nebija minējuši. Tas ir 10168 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par vienkāršotu mazās uzņēmēju darbības nodokļu režīmu. Turpmāko virzību. Mēs zinām, ka Latvijā mazajiem uzņēmējiem ir pietiekoši liels birokrātiskais sloks, tāpat arī nodokļu sloks ir samērā liels tieši mazajiem uzņēmējiem, un līdz ar to mēs Saeimā pieņēmām lēmumu šo iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīt un nodot komisijām, lai turpmāk varētu skatīt šos jautājumus un rast iespējami labākos risinājumus. Šis ir ļoti būtisks aspekts. Mazā uzņēmēja darbība ļoti svarīga mūsu valstī, tamdēļ, ka mums ir jāaudzina arī cilvēkiem tā saucamais uzņēmēja gēns, kas liek izvēlēties nevis valsts pārvaldi, bet uzņēmēt darbību kā savu pamatnodarbošanos. Tas ir, respektīvi, maksāt nodokļus, nevis saņemt no nodokļu maksātājiem attiecīgu atalgojumu. Tāpat mēs pievērsām uzmanību arī pieprasījumam, kas bija adresēts premjerministram Krišjānim Kariņam attiecībā par elektroauto iegādi. Jāsaka, ka transporta enerģētika ir ļoti būtisks sektors, ilgstoši arī nerisināts. Par šo jautājumu ir runājuši ļoti daudz nevalstiskā sektora pārstāvi, piemēram, auto asociācija, kas ir norādījusi drīzāk uz citu risinājumu, tas ir zemu emisiju automobīļu subsidācija, nevis elektroautomobīļu iegādes subsidācija, jo tiešām elektroautomobīļu iegādi var atļauties tikai tiešām ļoti turīgi cilvēki, jo elektroautomobīls bieži vien ir divas vai pat trīs reizes dārgāks nekā iekšdedz dzinēja automobīls tieši tādā pašā markā, tieši tādas pašas markas un gada automobīls. Tāpat frakcija Neatkarīgie šodien uzstājās un izteicās par patvērumu, grozījumiem patvērumu likumā. Šis jautājums faktiski ir saistīts ar imigrantu nelikumīgi šķērsojušu personu turpmāku sodīšanu. Mūsuprāt, jau šobrīd krimināla likums un tiesību sargājušām institūcijām ir pietiekoši plašas iespējas šo jautājumu risināt un līdz ar to tā vienkāršot izteikties piebāst pilnus Latvijas cietumus ar cilvēkiem, kuru reliģiskā, politiskā pārliecība, iespējams krimināla pagātne, iespējams arī radikāli noskaņojumi nav īsti pareizais veids tā iemesla dēļ, ka mēs pievērsām uzmanību vairāk tieši seku salīdzināšanai ar cēloņiem. Lūdzām deputātus neatbalstīt šo priekšlikumu, jo mēs aicinājām vairāk skatīties uz sekām, kas ir šī te žoga būvniecība. Tāpēc šodien darbs Saeimā ir bijis ražīgs, ir vairākas iniciatīvas, par kurām es vēlējos izteikt atbalstītas. Tāpat jau mani kolēģi daudz runājuši par iepriekšējiem jautājumiem, kas tiešām šodien ir bijuši pietiekoši intensīvi apspriesti. Paldies liels un lai veicas!
Paldies Rolfam Nemīro no frakcijas Neatkarīgie un frakciju viedokļus šodien noslēgs Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien no Nacionālās apvienības puses tika virzīti divi likumprojekti. Viens bija likumprojekts grozījuma patvērumu likumā, kurš noteiktu stingrākas sankcijas nelikumīgiem robežu čērsotājiem, lai tiem neizdotos izmantot likuma robus un palikt nesodītiem. Šis bija ļoti būtisks likumprojekts no tā viedokļa, ka mēs varētu sūtīt skaidru signālu ikvieniem, kuri vēlās iesaistīties šajās organizētās noziedzības īstenotajos cilvēku tirdzniecības tīklos, ka gadījumā, ja šīs personas mēģinās nelikumīgi ieceļot Eiropas Savienībā izmantojot Latviju, tad tām būtu jārēķinās ar kriminālu sodu, vai tas būtu ievērojams naudas sods vai apcietinājums. Tāpat arī paredzot iespēju, ka šīs personas tiktu deportētas atpakaļ uz to izcelsmes valstīm. Diemžēl Saeimas vairākums ar ļoti neskaidru argumentāciju šo likuma projektu noraidīja, argumentējot, ka mums būs kaut kādas papildus izmaksas, neņemot vērā šo faktu, ka jau šobrīd mums ir izmaksas saistībā ar šo personu uzturēšanu un izvērtēšanu patvērumu meklētāju centrā Mucinieki, no kura, diemžēl, arī nereti šīs personas aizbēg projām un tālāk uzturās vai no Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī. Ir jāņem vērā arī šo negatīvo pieredzi, kāda ir vērota iepriekšējos gados citās Eiropas Savienības valstīs, kur tika konstatēts, ka daudzi tūkstoši islāma valsts kaujinieki tika apzināti iesūtīti Eiropas Savienībā, izmantojot šo patvērumu meklētāju statusu, kā rezultātā arī pastrādāja vairākus traģiskus un briesmīgus teroraktus. Otrs likums bija grozījumi likumā par valsts robežām, kur mēs piedāvājām noteikt atlīdzību tām personām, kas godprātīgi pilda savu pilsoņu pienākumu un sniedz vērtīgu informāciju robežsardzei, kura palīdz apturēt šos nelegālos migrantus no iekļūšanas mūsu valstī, gan arī apturēt kontrabandas izplatīšanu Latvijā. Tātad ir šādi godprātīgi cilvēki, kuriem mēs esam lielu pateicību parādā, kuri ikdienā pat savā ziņā riskē ar savu veselību, sadarbojoties ar valsts institūcijām, un no valsts puses ir tikai pareizi, ka šādiem cilvēkiem tiktu nodrošināts arī atbalsts. Tas īsumā viss šis likumprojekts tika nodots un ceru, ka arī drīzumā tiks pieņemts galīgajos lasījumos. Paldies!
Paldies Jānim Domarvam no Nacionālās apvienības frakcijas un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ!